Benvidos esta semana de San Xoán á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Un saúdo de David Sobrino e Antonio Felpeto.
Hoxe destacamos as diversas actividades dedicadas ao San Xoán, como a recollida de ervas que terá lugar en Teo. Comezamos!
O martes 21, ás 11 da mañá, na Biblioteca Neira Vilas da Cidade da Cultura, a inauguración dos actos do centenario da poeta galega Luz Pozo Garza. Ás 12, haberá unha mesa redonda sobre a súa obra literaria, con Xosé María Álvarez Cácamo, Claudio Rodríguez Fer e Olivia Rodríguez González. A entrada é libre, previa inscripción na web www.cidadedacultura.gal. Ás 6 da tarde, no Centro Sociocultural de Vite, a representación teatral O Pozo das Señoras, de Vero Rilo e Sonsoles Penadique. Unha proposta que recolle historias tradicionais e de autor, tratando de achegarse ás mulleres do imaxinario colectivo. A entrada será libre ata completar o aforo.
E ás 6:30 da tarde na Biblioteca do CEGAC teremos a presentación do libro Tigres en Magnolias, de María Marco, segundo volume da colección CEGAC Ensaio. Acompañando a autora estarán o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e o director do CEGAC, Santiago Olmo. O mércores 22 ás 6:30 nas salas de exposición Nalgures, da artista Narel Jubelin, no CEGAC, a lingüista Teresa More conversará con Natalia Portela, comisaria desta exposición. Unha conversa pública na que poderán participar todos os interesados en intercambiar inquedanzas sobre este proxecto. Ás 8 da tarde, na Sala Capitol, teremos o 40 aniversario de Tórculo, a entrada é de balde para os socios do Ateneo, mas débese mandar un correo cos datos a info@tórculo.com.
E á mesma hora, 8 da tarde, na Casa da Cultura de Berta Miráns, a proxección do documental Welcome to Mamaison. Welcome to Mamaison é un falso documental, rodado a modo de making of, onde todo o que se nos conta é 100% real. O filme retrata a Igor Fernández, un amante do cine que inicia unha viaxe á cidade de Hollywood, Los Ángeles, para coñecer o director Nicholas Winding Refn, do que é un gran admirador. As entradas pódense retirar de balde na taquilla electrónica do Concello de Ames. O xoves 23, ás 6:30 da tarde, en Berta Miráns, a Andaina Saudable, un programa organizado polos Concellos de Ames e Milladoiro, que promove a ondar como deporte saudable. Ás 11 da mañá, 12:30 do mediodía, 4:30 e 6 da tarde, na parroquia de Luou, Teo, a recollida das ervas tradicionais de San Xoán. Teo organiza, un ano máis, unha ruta para recoller as ervas de San Xoán na Ruta das Muiñeiras, situada na parroquia de Luou. A inscripción é de balde e pode facerse na web www.teo.gal.
O venres 24, día de San Xoán, temos ás 5 da tarde no Parque da Alameda de Santiago o circuito de xogos tradicionais. O programa remata ás 7 da tarde coa sesión de monicreques Sabela e o Paxaro Máxico. Ás 9 da noite, na Praza Central da Cidade da Cultura, o concerto de Ortiga e Convidados. Este músico compostelán é o responsable de renovar o espírito da verbena galega a golpe de autotune, guitarra e secuenciadores, para facernos menear o bullarengue. As entradas son de balde e poden conseguirse na web www.cidadedacultura.gal.
O venres tamén comeza en Rañalonga, Brión, un evento cabalar. CHNC Tour 2022. Con concurso de saltos nacional, dúas estrelas e concurso completo de equitación nunha localización como Rañalonga, onde anos atrás se celebraban as probas da tradicional Festa do Cabalo. O programa rematará o domingo 26. O sábado 25, ás 7 da tarde, no Centro Sociocultural de do Castiñeiriño, a representación teatral O Homen do Quiosque, do grupo de teatro Do Vez de Portugal. A entrada será libre ata completar o aforo. E ás 9 da noite, no Centro Social Polivalente de Brión, dentro do ciclo Con T de Teatro Escolar, o grupo Teatro das Maniotas, do IES Brión, representa o banco. A entrada será libre ata completar o aforo.
O domingo 26 a 7:30 na Praza do Concello de Brión, a representación teatral A Gárgola do Mestre Mateo, do grupo teatral A Xanela do Maxín. A entrada será libre ata completar o aforo. E ás 9 da noite no Centro Social Polivalente teremos, dentro do ciclo Con T de Teatro Escolar, o grupo Entra en Sena, da Escola Secundaria de Alfema, en Portugal, que nos presenta Viemos Instalar o Medo. A entrada será libre ata completar o aforo.
E ata aquí, a axenda cultural de Radio Ateneo Podcast. Voltamos a semana que ven con máis actos culturais de Santiago e a súa comarca. Un saúdo de Antonio Felpeto e David Sobrino.